San Lucas capítulo 6.
Sajun li hilobal kutan li Jesús yochinumek sajun sir li aquim trigo rochben eblistolom. Eblistolom ke chot tru li trigo nachkeokep chinumek utke risili rish saru eb utke shkwa. Juankep kuibo shibeb la fariseo keril nachkeokep chish sikbal ru li trigo ke shkierre eb.
Aún no yo que chisico al rol de trigo salilo al cután. Aún no que manulik ángel moco usta nara salilo al cután.
Le Jesús quicha ok ut quichere.
Mamá jun cuay rilom salisantil juli caru quispanu lag David nak han utepli rochpente tzokak. Lag David qui ok salirochoch li Dios. Ut quichap li cachlanqua li ak mayeham il chiru li Dios. Junesep rach lag tig naru te tzekank. Reli kashlankwa an. Habanan lak davi kishkwa ut kishkeak kwi reb li kwan keb rochben shpan nak tetsokak.
Uli Jesus kishke kwi chik reb.
Hokan nak lain li kaholbek wain kwan kil chishke bal karu ta ushmang sa li hilo bal kutan.
Sahun chik li hilo bal kutan ki ok li Jesus salikab li nikesh otub kwi rebeb lak judios. Ut kischolop lishtialan chirueb litenamit. Aran Juan hun likuin xik lishnim u. Kwan keb kuib oshib lak fariseo u lak tzolol chakrab aran. Yo keb chiril bal matish kertesi tana liruq likuin qain salihil obal kutang renak narute shkit li Jesus. Li Jesus kishnau karu yo keb chishkosh lankil hokanak kishkere likuin xik ro.
Kwaklin. Shakaba kwi chirueb.
Ulikwin ki kwakli ut ki shakli chirueb. Li Jesus kishkireb.
Kwan karu na kwak shpatsbale re. Karu shpanun kil salihilo bal kutan. Manaru shpanun kil us. Malak linka us. Ma us shkolbal shtuam hunak. Malak shsachbal.
Li Jesus ki kana chiril baleb. Chesh hunileb. Ut kishkire likwin sekro.
Chelaku
utlikwin kishke liru utsahkwi lihonala anki ira liru kahona ke khos o eblag fariseu ulag tolol chakra utke ok chishke bal chiri bile pri charu naktesh khitli Jesus sa khun likutan ko oli Jesus chitihok sash ben khun litzul kishnum sili khokin chitihok chiru li Dios nakak sakil kish boqeb listolom ut kish sik rueb likab lahu sashchanqeb ut kish keb chok apostol hane main li apostol li kish sik rueb lah simon li kish keah kwi pedro chok kaba lah andres diritzin lah pedro lah jacob lah juan lah felipe lah bartolomé lah mateo lah tomás La Jacob liralan la Alfeo, la Simón y Nikishkiahui celote re. La Judas liritzin la Jacob, u la Judas Iscariote likikashte sin re li Jesús, mokon sarukeb lishik neke ilokre. Li Jesús kikube salitzul rochbeneb listolom, ut kikanasa hun nahe, taparu rochbeneb lishkialeb chik listolom. Uli kila tenamit, liki echalchak saeb li tenamit Judea ut Jerusalén. Ut kwanke bakwi liki echal saeb li tenamit li kwanke chireli palau. Jo tiro ut jo sidon. Kila echal renak te rabili karu tishkeli Jesús. Ut reakwi nakli Jesús tishkirtesieb likiah. Ut kishkirtesieb bakwi li kwanke maosah musikehrik ineb. Uli kila tenamit. Te rach e bali Jesús renak te kirtesir. A annas kirtesie brikin lish kwankilan uli Jesús kirin lish solom ut ki ok chishke bal.
Us shakere la esh line ba esh. Shmanak kwankesh chik rubel sh kwankil li Dios. Us shakere la esh li tesh tzoka kanak kwan. Shmanak tak oho ba kech on. Us shakere la esh li kyokesh chikya ba kanak kwan. Shban shray lechol Shban naqsa khun kutan tesh seq Shban shsay lechol Us shakere la esh nakshik tesh ileh sein kaba la inlik aholbeh, us shakere la esh, naktesh isir sashyanke, utesh hobeh sein kaba la in, utta ye kere nak inka usenale. Chisaok saechol, naktesh banu erech hokan, chikohla kechol, shbanak kwan hunle akkamunkil shikilidios sachosha. Hokanak winak ketsektana ebli profet hunshil, ebli she tonil chikwaeb. Litenemita in. Habanan la esh piomesh, railal chalel saeben. Shbanak akshek ohobech ol arin saruchichoch. Railal chalel saeben la esh, likwan na bal arwere. Shbanak takulaksh eil nak makakchik kwan kere retesh tsekang. Railal chalel saeben la esh, linekesh seek anak kwan. Shbanj sailech ol. Shbanak mokontesh kyabak shban shrailech ol. Railal chalel seben la esh, linake elo al arin saruchichoch. Shban ebli tenemit. Hokai nakhwinak kikesh lo alep, ebli profetak balak shban ebli shetonil chikwa. Ula esh likyokesh chiabink, re likyokin chishkebal, chikek re tal litinke re, cherak ebli shik neke ilo ke re. Uchepanuak usilal reb linike tsektanan ere. Chets amar usilal idios sashbeneb linike ma usilan ere. Uchechtiho kakwi chirisheb linike hook ere. Kwianita sakoksh na agu. Eli hum pakal re, retish sak. Kwianita rakhsh makbal la chaket. Kiakwi la kamis re. Lianditish tsamak aru re akwe, kere. Utkwi anitish mak. Arua kwe chaku ma pat chikre kakre kwila esh terak nak cha bilakep le ras eritzin erikin cha bilakesh akwila esh rikine baan kwika kwili anina rao kere nekera ma kash khalanil likyo ke chishpanun kil rikin li neke shpanu li maki neke paan shpanak kakwili anina rao kre neke shra kwika kwili neke banu usila le re neke banu usila re Makash khalanil li yokech chishbanunkil, rikin li neke shbanu li makhi neke paban. Shbanak kakwili ani na banu usilal re, neke shbanu usilal re. Kwila esh, neke toni tuming, kakwi re li neke naunak teshkere kak. Makash khalanil li yokech chishbanunkil, rikin li neke shbanu li tohmakhi neke paban. Shbanak neke shtonish tuming, kakwi re li neke shnaunak teshkere kak. Hokanot nak cherake li anishik neke ilo kere, chevanuak usilal re, uchekeak chito re li karu tishpas ere, chinkate roi beni re kah. Kuite banu an, asal nim le kah kamunkil li take kere, utla eshak lirlash kahol li ni makwal dios. Hang asal nim shkuyum sashbene blinka usep shnalem, linka neke shnau pantyushink. Chesh ushtanang bi u, Shbanak le chukwa kwan sa chosha na ustanan u. Mesh tzilok atin chirishep le ras eritzin. Reenak li Dios inka ta tzilok atin chirish la esh. Mesh tzektana le ras eritzin. Reenak li Dios inka tesh tzektana la esh. Chekuyak shmakeb le ras eritzin. Reenak li Dios tishkuye mak la esh. Chesik aru re le ras eritzin. U li Dios tishkere kajere. Tishkere kakere china bal chiruli shekela esh. Tishkechinum takenak li bislem. Chikyok chipahek shbanak ashal kwichik na bali tishkere. Rikin li bislem li tesh bisok kwi la esh. Hanak kwi li ta bisek kwi li ta ke kere.
Li Jesus kishke li khalhokiru atin ain reb li tenamit ut kishke.
Hunak muts. Manaru tabi tishkut shbe hunak chikmutz. Mainka tabi sa kwipal tetane sa khul shbanak muze. Ma hunak tzolonel nash ash kwankit lak tzolor re. Habanan nak agak tzolri chitzakal tishtawak kwish kwankit lak tzolor re. Kaunak nakakere tal likak che kwan sash nakru la kwa sa kwitzin. Utinka nakakere tal litzamba kwan sash na akula at. Charu naqtayere la kwas akwitzin, kwisiak lichkakche, sashna aku, nachtohkwan li tzambas ashna aku laat, atah kapagal u. Shpenkwa isi li tzamba kwan sali shna aku laat, re nachtat ilok tzakal, re risinkilik akche kwan sa shna rula kwasa kwitzin. Hokan akwirikin li che, kwi chabil hunak che, chabil akwili runa ruchin. Utkwinka us li che, li ruli na ruchin inka akwi us. Li chabil che, inka naru na ruchin li inka us. Chimoko li che inka us, naru na ruchin li us. Utrikin li karu na ruchin na nauma ru li che. Li tunk ish, inka naru na ruchin li igos. Chimoko li kish, naru na ruchin li uwas. Hokan akwi rikin li kristian. Li ani chabil, chabil akwi li shkiyom shpanom. Shpanak kwan li chabil al frikin. Utli ani inka chabil ishkiyom shpanom, shpanak maka li chabil afrikin. Rikin li ratin li hunhunk nak utun charu li ram. Kau nak nekeche, kakwa kakwa kwe, kuinka neke banu li karu ninke. Hokan nak li ani na bin re li kwatin unna shpanu li karu ninke li huna an. Tin hun taqeta rikin hun li kuin kishkib li rochoch. Kishek chicham ut kishkeli simiento sashpen li pek. Kichali hap ut ki ut irli nima kosh sakrib li ha chiru li kap. Ut inka ki rek asili kap sashna ah. Shpanak ki bambil chi us sashpen pek. Ut li ani na bin re li kuatin. Ut inka na shpanu li karu ninke. Li huna an tin junta kete rikin li kuink li kishkib li rochot sashpen choch utinka kishpek shnaak li shcimiento nach ki utir li nima li hakosh sakrit chilikap kipane li kap ut kishsat chihunak kwa.